Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 23 janar 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nesër në Bruxelles mbahet edhe një rund i ri i bisedimeve ndërmjet Kosovës së Serbisë në nivelin më të lartë. Donald Trump është të shprehur se e njeh të drejtën e njerëzve për të paraqitur pikpamjen e tyre, duke folur për marshin e femrave kundër tij. Samsung thot se për dështim të Galaxy Note 7 fajsohen bateritë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri udhëheqës demokrat në Senatin e Shteteve të Bashkuara, Charles Schumer, nga New Yorku, tha se planifikon paraqitjen e legjislacionit dypartiak, me të cilin do të kërkojë që presidenti Donald Trump do të duhet të kishte miratimin e Kongresit për tërheqje të sankcioneve që aktualisht janë të imponuara kundër Rusisë. Zoti Schumer i tha dje rjetit ABC se nisma ishte mbështetur edhe nga kolegët e tij republikan John McCain dhe Lindsey Graham. Ata planifikojnë që legjislacioni do të paraqitet më vonë këtë javë. Senatori Schumer, duke cituar involvimin e Rusisë në konfliktin ushtarak në Ukrainë dhe ndërhyrjen e dyshuar të saj në zgjedhjet presidenciale amerikane, tha se Moska paraqet rrezik me të cilin ne nuk jemi ballafaquar kurrë në këtë mas në historinë amerikane. Gjatë fushatës presidenciale, Donald Trump ka shfaqur shpresë për raporte më të afërta dhe ka lavdëruar presidentin rus Vladimir Putin. Nga stuhitë e fuqishme në gjithë pjesën juglindore të Shteteve të Bashkuara gjatë ditës së djeshme, janë vrarë së paku 18 vetë. Më së shumti fatalitete janë raportuar në Gjeorgji, ku kanë vdekur 14 persona. Guvernatori Gjeorgjisë ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në 7 rajone, në mënyrë që me procedurë të shpejtuar të lirohen burimet për ndihma në kuadër të përpjekjeve për ripërtritje. Rreziku nga errërat e fuqishme mbetet edhe më tutje, kanë thënë autoritetet. Autoritetet e Hungarisë po punojnë së bashku me ato italiane për hetimin e shkaqeve të përplasjes së autobusit në pjesën veriore të Italisë, me çrast humbën jetën 16 vet, ndërsa dy të tjerë janë me plagë të rrezikshme për jetë. Në autobus ishin 56 të shtetas të Hungarisë, përfshirë dy shofer. Autobusi u përplasë vonë më 20 janar në autostradën afër qytetit Verona në Itali. Shumica udhëtarëve ishin në nxënës të një shkolle në Budapest, së bashku me prindërit dhe nxënësit që ktheheshin nga një turne në Francë. Ministri i jashtëm i Hungarisë, Peter Szijjártó, tha dje se hetimet tashmë kanë filluar dhe se do të duhen disa ditë për identifikimin e të vdekurve, pasi shumica prej tyre kishin pësuar djegje të rënda. Kompania Samsung Electronics e Koresë Jugore thot se bateritë me gabime kanë shkaktuar tej nxehje dhe shpërthim të flakës në telefonat e mençur Galaxy Note 7, ndërsa kompanisë deri tash ky gabim i ka kushtuar 5.3 miliardë dollar. Samsung tha sot se pas një hetimi të brendshëm, është përcaktuar se bateritë ishin shkak i incidenteve të këtij tipi të telefonit, duke theksuar dështimin në dizajn dhe prodhim. Kjo kompani ishte detyruar të tërheqë 2.5 milion telefonat të tipit Galaxy Note 7 pas raporteve për nxehje të tepërt dhe përfshirje në flak. Dham blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të nesër në Bruxelles do të vazhdoj procesi dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, që është rundi parë pas tensioneve të fundit ndërmjet të dy vendeve. Tashmë është konfirmuar se në këtë rund të bisedimeve, posë kryeministrave të dy vendeve, do të marrin pjesë edhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Tomislav Nikolić. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kosova do të ketë përfaqësim të nivelit të lartë në takimin e paralajmëruar për ditën e martë në Bruxelles në kuadër të dialogut me Serbinë, me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Faton Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova dhe maherët parimisht është shprehur për dialog me Serbinë dhe ftesës së Brukselit për takimin e ditës së martë i është përgjigjur pozitivisht.
Mund ta konfirmojmë se do të shkojë kryeministri Mustafa bashkë me presidentin e Kosovës zotin Saçi. Atje do të shkojnë së bashku dhe do të jetë çdo gjë e koordinuar ndërmjet tyre për një udhtim të tillë çdo gjë që do të kërkojë Brukseli nga Kosova.
Në anën tjetër, autoritetet e Serbisë gjithashtu kanë konfirmuar se në takimin e së martës në Bruksel, delegacioni i Serbisë do ta ketë gjithashtu nivelin e lartë të përfaqësimit. Këtë ka konfirmuar kryeministri Serbisë Aleksandar Vučić, i cili po ashtu ka lënë të kuptohet se të martën në Bruksel do të bisedohet edhe lidhur me situatën e krijuar ditë më parë me trenin i cili u nis nga Beogradi për në Mitrovicë të Veriut dhe i cili pas reagimeve nga autoritetet e Kosovës u ndalua në Rash nga vet autoritetet serbe.
Serbia će biti predstavljena na najvišem nivou, ići će predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić i ići ću kao predsednik vlade. Mislim da će Albanci dovesti svoje najviše predstavnike.
Serbia do të përfaqësohet në nivelin më të lartë. Do të shkojë kryetari i Republikës Tomislav Nikolić dhe do të shkojë unë si kryeministri i qeverisë sonë. Mendoj që shqiptarët do t'i sjellin përfaqësuesit më të lartë. Shpresoj që do të ketë arsye të mjaftueshme dhe qasje racionale në mënyrë që më kurrë të mos përsëritet sjellja e mjeteve luftarake dhe armëve në mjediset e banuara me serbë dhe që me këtë të tregohen muskujt dhe që me këtë dikush të tregojë se po funksionon si shtet, ashtu siç e thon dhe e paramendojnë ata, ka thënë Vučić. Ai gjithashtu ka shtuar se për Serbinë është e rëndësishme që të shmangen konfliktet dhe provokimet e mundshme. Takimi përfaqësuese të lartë institucional të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel vjen pas tensioneve të shtuara ndërmjet dy vendeve javëve të fundit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bizneset në Kosovë bëjnë në thirrje Ministrisë së Financave që pakon fiskale, të cilën e ka nisur kohë më parë, ta finalizojë sa më shpejt që është e mundur. Sipas tyre, kjo do të mundësonte që bizneset të marrin përfitimet e mundshme si rezultati investimeve të reja që do t'i bënin pas miratimit të kësaj pakoje fiskale. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë shtrojnë nevojën urgjente të finalizimit të pakos së re fiskale, në të cilën pako përveç tjerash është përfshirë edhe futja në fuqi e pushimeve tatimore dhe zgjerimi i listës së lëndëve të para të liruara nga detyrimet doganore. Të dy këto pika, sipas drejtorit të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, janë shumë të domosdoshme të hyjnë sa më shpejt në fuqi për shkak të krijimit të një ambienti më të favorshëm për investitorët.
Çfarë duhet shohim është një veprim më i shpejt, tashmë që kemi diskutuar këtë listë, ajo e njëjta duhet ta aprovohet sa më shpejt nga ana e qeverisë së Kosovës dhe e njëjta filloj të promovohet para bizneseve që ashtu që ata të mund përfitojnë prej kësaj.
Sa i përket pushimeve tatimore, qeveria e Kosovës gati dy vite më parë kishte marrë vendim që të ketë pushime nga taksat për të gjitha investimet e reja deri në 7 vite, por që një vendim i tillë nuk ishte hyrë në fuqi asnjëherë, duke bërë që edhe investitorët e huaj të mos e shohin Kosovën si vend atraktiv për investime. Rënja e investimeve dhe zbeja e interesimit të kompanive të huaja që kapitalin e tyre të ashtrinë në Kosovë ishte mjaft e theksuar në vitin që lëm pas. Të dhënat e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës tregojnë se deri në muajin shtator të vitit të kaluar, shuma e investimeve të huaja ka qenë 184 milion euro, kurse në vitin 2015 investimet ndërkombëtare kanë qenë rreth 320 milion euro. Futja në fuqi e pushimeve tatimore për drejtorin e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, do të mund të sjellë investime.
Ky zgjedh administrativ për pushime tatimore, varësisht nga shuma investimeve i kombinuar me ligjin për investime strategjike që pritet hyrë në fuqi së shpejti, ishin elemente të rëndësishme në ofertën tonë para investitorëve të huaj.
Ndërkohë, pakoja fiskale për përfaqësuesit e Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë duhet të jetë në funksion të gjenerimit të investimit privat, përfshirë edhe trajtimin e barabart për të gjithë investitorët. Drejtori ekzekutiv i këtij këshilli, Shpend Balia, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se pakuja e re fiskale duhet të ketë edhe elemente tjera për një ambient më të favorshëm biznesor.
Gjitha këto, po ashtu përfshihet edhe pushimet tatimore, janë shumë të mirëpritura dhe besoj që do ta kenë ndikimin e duhur pozitiv sa i përket investimeve. Mirpo, mendojmë se në këtë pako gjithashtu do duhet të përfshihet edhe çështja e kompanive të sigurimit, të cilat për momentin janë të diskriminuara dhe paguajnë një tatim në të hyra në vend se të paguajnë tatim në fitim, siç paguajnë të gjitha kompanitë tjera privat. situatën e Kosovës.
Ndryshe ditë më parë, përfaqësues të shoqatave ekonomike dhe Ministria e Financave në qeverinë e Kosovës kanë hartuar një pakut të re fiskale për përmirësimin e ambientit për biznes. Ministri i Financave Abdulla Hoti ka thënë se ndër objektivat kryesore të Ministrisë së Financave për vitin 2017 është pakoja e re fiskale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është shprehur se e njeh të drejtën e njerëzve për ta paraqitur pikpamjen e tyre. Këto komente u bën lidhur me marshin masiv të femrave në Washington në ditën e inaugurimit të presidentit Donald Trump. Lidhur me pjesëmarrjen në këtë inaugurim, zyrtarë të lartë të administratës Trump kanë shprehur mospajtime të mëdha me raportet e medjave. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thotë se e njeh të drejtën e qindra mijëra njerëzve në gjithë botën që protestuan në mbështetje të marshit të femrave në Washington kundër tij. Protestat paqësorë janë simboli demokracisë sonë, tha Trump dhe ka shtuar se megjithëse unë nuk pajtohem çdo herë, e njeh të drejtën e njerëzve për të shprehur pikpamjet e tyre, ka shkruar Trump dje në rrjetin Twitter. Toni këti postimi dallonte nga një shkrim sarkastik që ishte postuar disa orë më parë, ku theksoi se i ka parë protestat, por kishte ndjenjen se ne sapo kishim zgjedhje dhe shton se për çfarë arsye këta njerëz nuk votuan. Me këtë rast, presidenti Trump i ka kritikuar edhe disa personalitete të njohura që morën pjesë në marsh duke thënë se ata e kanë dëmtuar rënd çështjen. Këto ishin komentet e para të administratës së presidentit Donald Trump, lidhur me afro 1 milion njerëz që vlerësohet se kanë demonstruar në marshet në Washington dhe qytetet e tjera të Shteteve të Bashkuara dhe në gjithë botën më 21 janar, një ditë pasi Trump ishte inauguruar në postin e presidentit amerikan. Raportohet se në protestën e femrave në Washington merrnin pjesë më tepër njerëz se sa në inaugurimin presidencial që u mbajt në ndërtesën Capitol në Washington. Raportet se në inaugurimin e parë të presidentit Barack Obama kishin marrë pjesë më shumë njerëz, ka shkaktuar kritik të ashpër nga zëdhënësi i shtëpisë së bardhë, Sean Spicer, i cili ka insistuar se mediat në mënyrë të rrejshme kishin raportuar për numrin e masës së njerëzve dhe se në inaugurimin e presidentit Trump ka marrë pjesë numri më i madh i njerëzve në histori. Në këtë kuadër është shprehur edhe Kellyanne Conway, këshilltare e lartë e presidentit Donald Trump, duke theksuar se kur zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Sean Spicer, ka folur për numrin e rreshëm të pjesëmarrësve në inaugurim nga mediat, ai nuk ka dhënë numra të falsifikuar, por fakte alternative. Por fotografit nga ajri kanë treguar se masa njerëzve në inaugurimin e Donald Trumpit ishte më e vogël se ajo me rastin e inaugurimit në vitin 2009, kur betimin për në shtëpinë e bardhë e dha Barack Obama, presidenti i parë zezak në Shtetet e Bashkuara. Shefi kabinetit të shtëpisë së bardhë, Rience Praibus, i ka cilësuar si sulme raportet për inaugurim. Qëllimi nuk është madhësia masës, tha Praibus dhe ka shtuar se qëllimi ishin sulmet dhe përpjekjet për delegitimizimin e këtij presidenti në një ditë. Në këtë kuadër zoti Praibus i tha rjetit Fox News se ne nuk do të qëndrojmë dhe ta pranojmë këtë. Ky zyrtar i lartë i presidentit të 45 amerikan Donald Trump ishte po ashtu i shqetësuar për raportin se administrata Trump e ka larguar shtatorin e ikonës së të drejtave civile Martin Luther King nga zyra ovale në favor të shtatorës së ish kryeministrit britanik Winston Churchill, duke kthyer një lëvizje që ishte bërë nga ish presidenti Barack Obama. Por në fakt busti nuk ishte larguar nga zyra ovale dhe raporti më vonë ishte përmirësuar. Rience Praibus tha se administrata e presidentit Donald Trump do të luftoj me të gjitha mjetet e mundshme kundër asaj që ai i cilësoi si sulme të medjave. Këshilltarja Conway më vonë ka deklaruar se presidenti Trump nuk do t'i publikoj taksat e tij, duke thyer kështu traditën e gjatë të presidentëve amerikan që i bëjnë publike tatimet e tyre. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Nesër në Bruxelles mbahet edhe një rund i ri i bisedimeve ndërmjet Kosovës së Serbisë në nivelin më të lartë. Donald Trump është shprehur se e njeh të drejtën e njerëzve për ta paraqitur pikpamjen e tyre, duke folur për marshin e femrave kundër tij. Kompania Samsung thotë se për dështim të Galaxy Note 7 fajsohen bateritë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.